റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക സഗന്താന അഫാൻ ഒറോമോ സമ്പതാവ് ദിൽബത്ത് ഗൽഗല കേസ സാലമ ഉലക്ക ഹംഗ സാസദിത് സഗന്താ സാത ലായത്തി നായൽ സാത്തി തംസാസു അമ്മ ജൽക്കവ ഫഗോഫ് ഡിയോറ സാറ്റലൈറ്റി നായൽ സാത്തിൻ കണ്ണെന്നു ചക്കസാ ജിത്തൻ അഗ്ഗേഫത്തോന്നി കേഞ്ഞ അത്തം ജിർത്തു കേസുമ്മേസിത്തു കേസനറാൻ ജാലന്നെ ഗമ്മദാത്തി സഗന്താ കേഞ്ഞ കടുമ തോർബനി സമ്പതാ അബ്ദിൽബത്താ ഹർറാറത്തി ഒഡൂഫ് ഗവാസാലേ തോർബൻ കന കേസ ഏ സാത്തുറെ കേസ ഹംഗ തോക്കൊറ ദേബിനെ സിന്നഗേസിഫ്ന ഗലാന ദീമ കൻഹാൻഡാര ജബൂത്തി ബിദുരുല്ലമ ബിഷാങ്കെ സത്തി ഗരഗലനി നമ്നി ശന്തമി തോർബ ഡു എ കുടജാമോ ലുബൂൻ ഹഫു ഗബാസ് നെതുറേ
മിനിസ്ട്രീൻ ഇമ്മാല ഇത്യോപ്യ ജബൂത്തി ഖാ ബഗമിയ നാനോ ഒബോക് ബക്ക ഗുഡോറിയ ജഡമുഖേ സത്തി ഖരാസേരാൻ അല യമനിത് കന്നേൻ ചൌയാലൻ ലമ്മിവൻ ഇത്യോപ്യ ലുബൂൻ സാനി ദർബുസാഫ് ഗദ്ദത്ത് അഗാമെ ഇബ്സൂസ ഡുബിമാന മിനിസ്ട്രീൻ ഇമ്മോത്തി അല ഒബ്ബു നബിയാത് കേതാച്ചോ അസഗിഡ് റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്ക ഫിപ്സനീറു ഒബ്ബു നബിയാത് അക്ക ജഡനിത് എർഗ ബലാൻസുൻ അക്കബേ ബോഡ് എംബസിൻ ഇത്യോപ്യ ജബൂത്തി അർഗമു ഗരേ ഹുണ്ടേ സുറാൻ ഗര ലഫ ബലാൻസുൻ ഇത്ത് അക്കബേ തോസോ എ ഒഗ്ഗനോത്ത സദർക്കാ ഒലാന ജബൂത്തി ഒഗ്ഗനോത്ത ആയോ എമ്മിഫ് കൻ വൽഡാ ഫന്നോ ഡീമ അഡ്ഡുഞ്ഞാ വലിൻ തൗഡാൻ നമോത്ത ബലാ സനറ ഓലൻ ഡുബിസനീറു ജഡൻ ബലാ കനറ കന്നേൻ ഹഫനിഫ് ലുബുൻ സാനി ദർബ് മേക് അക്കത അനിലേ ഇബ്സനീറു
እዛ ባገኙት መረጃ መሰረት 16 ዜጎች በህይወት ተፋጨው
አከን ረጋ አቺ አርገጥ ለሚወን ኩዳጃ ልቡን ኦለኒሩ ወለማ ገለ ለሚወን ኢትዮጵያ ሸንተሚ ተርበቱ ልቡ ደቡሳኒ ምርከኔ ፈጁን ደንደ አሜራ ጀዳን ኦቡ ነቢያ ተከጀዳን ኢትናኖ ሰና ሞራቱ ጅራ ኢማለ ባላ ደቀብሲሱ አከሲራ ከኦለኒፍ ጎርስከን ነሜፊ ለሞኒ ዲበሰዲ ፈፍርተሚ ተርበ ማሪን ኤርጋወሊንግ ጌፈሜ ቦድ ፈደሳኒን ገረ ኢትዮጵያ ተደቢ ኡፍቶለ ጀዳኒሩ ደግርስ በርባችሱ ጎዳሜፊ ገረብየ ኦፊት ተከደቢያን ያሊን ጎዳማጅራ ጀዳን ሞቱማን አኩማ በክስሳቱረ ኢመልከራ ሴራን አላገጌ ሰሙ ከሚዩ ቡአንሳ በላሶ ከነሳ ከሴፍ ከንሳጥሉ ተኡን ሁበተሜ አከራውፍ ቁሰተንሌ ዋምቸ ደበርሰኒሩ
മുമ്പിച്ചു മിനിസ്റ്റർ ഇത്യോപ്യ അബിയ അഹമ്മദ് പാർലാമ ബിയ സാനിഫ് ഇബ്സകേ നൂൻ സാനി കന്നെങ്കബാസ് നെക്കേസാ തൊക്കോ മോത്തുമ്മാം ഫെഡറാല ഫക്കേഞ്ഞാ ഒബ്ബോ ഗേതാച്ചു അസഫ അക്ക ഹിഡമനിഫ് അജജി എകെന്നേമെ തോർബന്നേൻ കടർബൻ തൗസി ഷക്കമാൻ കുൻ തിഗ്രായ് കേസ അക്ക ജിറൻ വാജിറ അബ്ബാലങ്കാ മുമ്മിച്ച് കനിഫ്സെ തൗസി ഹഗയോന തോ അന്നാജല അക്ക ഇൻ ഓർലെ ഇബ്സമേ ജിറ ഒബ്ബോ ഗേതാച്ചോ അലത്തിസ് നമോന്നി തിഗ്രായ് കേസത്തി ቀባሙ ቀባን ዮጅራታን ሞቱማን ሸከምቶተ ዶኮተን አተምቲ ቀቡደ ደበ ቡልቺሲና ኖሲ ሂላን ኑጀቹዳን ምርግሄራን ቀባን ሀገሚ ከጀዱፍ ዶክተር አብይ አከጀቹን ደብሰን
ሁሉም ክልሎች ወንጀለኞች ተብለው ታሰቡትን ሰዎች ወደ ህግ ለማቅረብ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው
ቡልቺሲና ኖ ሁንዱምቱ ናሞታ የከምቶተ ጀደማን ሴራ ዱራቲ ዴሱ ያሊ ጉዳጎቻ ጅሩ ቀባኒ ከከነን ጅሩ ቀባ ከጅራን ጅሩ ኑጀላ በደን ጀቹዳንስ ከበርባዳ ጅራን ጅሩ ጀደን ድመከናረቲ ወንኒው በቹ ቀምኑ ቶኮ ጀደን ነምኒ የከማ ጀደሙ ቶኮ ኢፈቴ ናሶሶ አርጋ ቀቤ ሴራ ዱራቲ ነምኒ ዱንፋስቴ ገሬን ሂንዴስን ወልታ ጀደሙዳን ሴራንጋ ፈተማ ከጀደን ዶክተር አቢ ገሩ ሸከማ ኢፈቲ ሂናርግኒ ዮጀዴ ሁምነ ደርቤ በርባዴ አርጉ ബൊബ്ബാസു മലെ ഡബർസേ ഹിൻകെന്നിനെ ഹിഞ്ചടമു ജഡനീർ അക്ക മന്ത്രി കോത്തി ജഡൻ മുമ്മിച്ച് മിനിസ്റ്റേറ ഇത്യോപ്യ കേസത്ത് അജ്ജേസെ ഹാതേസ് ബരബരാഞ്ചിറാച്ചു ഹിൻഡൻഡു മൂർത്തി തുജിറ ഖന ഹുണ്ടും തികേഞ്ഞ അർഗാവാഞ്ചിറൂഫ് ഇറാബരച്ചു കംന വാങ്കുഡാൻ അജ്ജേസു സൊബു ഈസുഡാ ജഡൻ കരാനഗാൻ കബ്സാവുഫ് എഗബിയസേന നീബോഡ ക്കവേ ഖാസനി ഹുംനോത്തി തിൻജടൻ സനസ് അക്കേക്കച്ചിസനീറു കരാല മതപച്ചു ഫെഡു അക്കസുമസ് റക്കോറ ബൂഫച്ചു കന്നേൻ ഫെഡൻ ജിറുസ് ജഡൻ
ഹഗ്ഗിൻ തൻതർസൻ യമ്മയാഡാഗ്ഗം ർമിജ അൻവസ്ഡാലൻ യാല്ല മോസർ നോ ഈ മക്കർബീത് അബ്സൊലൂട്ട് ഹൈലി മത്തകം സുൽത്താൻ
Seera hundee godhanne tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Kana gochuu akka dandeenyuuf manni marii kun mootummaaf aangoo guutuu kan humnaan gargaaramu kan kenneef. Haala akkamiirratti tarkaanfii humnaa akka fudhatamu heera biyyatti irra kaa'ameera. Haalli achirra kaa'aman nu mudannaan eenyu wajjin iyyuu hin mari'annu kun ifatti beekamu qaba jedhan Dr. Abiy. Nagaaf kottaa karaa nagaan haa qofsoofnu jennee labsiiwwan akkaataa hojii amala fedhii gama keenyaa ni sirreessina jennee akkuma siin waamne gocha tokkummaa Itoophiyaa qoru kan hojjetu humni kamiyyuu kallattiin waraana nurratti labse waan ta'eef mootummaan tarkaanfii ofirraa ittisaa ni fudhataa jedhan. Dhimma nagaa deemokiraasiif tokkummaa Itoophiyaa irratti walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyatti eegsisuuf falmii ta'uuf muummichi ministeeraa yookaan miseensa paarlaamaa ta'uun hin barbaachisu jedhan kanaan ala yoo ta'es dhimmootii kanarratti rakkoo nu mudatu wareegama lubbuun falmuuf tokkummaa nagaa deemokiraasii biyyattii mirkaneessuun itti gaafatama hunda keenyaati jedhaniiru. Dhimma kana gara bal'inaan kan hin ilaalle ta'uu paartilee namoonni dhuunfaas ta'e gareeleen hubachuu qabu jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa ta'uudhaan kakuu egaa raawwatanii baatii kurnaffaa isaaniitti paarlaamaatti kan argaman Dr. Abiy dhimmootii kanneen biroo irrattis gaaffilee ka'aniif deebii kennu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. ODP fi ABO gidduu araara buusuuf waliigaltee irra ga'ame ka deeggaran ta'uu itti aanaa ajajaan waboo kan gama kibbaa Gammachuu Abbooyyee dubbatanii turan.
Waan guddaadhaa ulfaataadhaa gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatiitti kennanis akkasumatti gammachuudhaan fudhannaa jiru. Egaa walumaa galatti kan dhageenyanis miidhumaarraanii koonfiransii kanarratti yaadota adda addaa kaka'aa turanirra kan ka'e. Achirratti akka jaalladaawwi beekana kan uummata Oromootiif abbootii gadaatti jechuun dhageenye. Kanaafuu kaqabsoomnuufis uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama kaffalame kana bakkaan ga'u yookaan wanta kaayyoo kaayyeffatan san fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan uummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwi dhiibsaa jechuun walumaa galatti hoogganaa ABO'tiin murteessee jira jechuudha. Akkasitti kennee baay'ee kan nama gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itti aanaan ayyuurree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaa'e maaliif himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamuu akka hin dandeenyu nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhan sana jechuudha waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaan walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuufis yookaan ammoo yaadota adda addaa kennuuf walii dabarsuu keessatti hin jiru jechuudha. Kun lolaan jiramaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessatti yeroo isaan gara hoogganatatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha. Gara dhiyaatis kun beekamu gara kibbaatis hoogganni dhufee lola ture jechuudha. Kanaaf ammoo. Wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasuma bahaa ture ammas akkasumatti bahaa jira. Waan hir'atus yoo akkaataa itti quunnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif waan tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha. Malee quunnamtii agarsiisa jiru.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araaramma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wareegama guddaa uummati Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baatee ilma isaa itti gabbaree jira. Qabeenya isaa itti haamamee jira. Walumaa galatti hawwiisi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruuf gara fuulduraattis qabsoo kana fiixaan baatuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti fiixaan baatuudhaaf walumaa galatti egaa uummata Oromoo godiinaatti hirmaachisee yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraatti gara xumuraatti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasuuf jechuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo irratti laftame dhaabbatu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru kun cufti asii buqqaanii naannoo kanarraa fagaatu qabu. Hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti eega guyyaa 24 irra jalqabee dararaa fi fakkichee guddaatti irra gahaa jira. Araara jedhamee achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Kanaaf ittiin yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiifne Arara keessatti qatiileen kakaaman nukaasii raaqamnu kun shifti gaafannee bakkatti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka uummata Oromootti yookaan godhiin kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argatu qabu ta'uu qabaa jiru.
Kuufama bishaan gidaaboo eebbifamuunsaa dhuma torban darbeerra ture.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed Oromiyaaf zoonii kibba Oromiyaa gidduutti kan ijaarame piroojektii ittisa jal'isii gidaaboo eebbisiisanii jiran. Piroojektichi Oromoo Gujiif uummata Sidaamaa kan walitti fiduu jedhaniiru. Uummati Itoophiyaa atakaaruun isa nuffisiiseera kan jedhan muummichi ministeerichaa amma kan inni barbaadu nagaa hojjetee galuuf misoomaa jedhaniiru. Itoophiyaan qamadii kadhachuuf kan saaxilamte bishaaniif dachii isheen qabdu yaada misoomsuu danda'u waan hin jiraanneef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummati dimokiraatawaa innaa ta'u mootummaanis akkasuma ta'aa jedhan. Mootummaan uummata nuffuuf dhibaa qabu ofiisaas dadhabaa ta'a jedhaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa itti fayyadamni ittisa kanaa hiika guddaa kan qabudha jedhan. Guddina misooma dinagdee biyyattii keessattis qooda olaanaa akka inni qabaatu dubbataniiru. Oomisha qonnaa qofaa utuu hin taane humnaaf beekumsa utuu qabanii hojii dhabanii kan ta'an dargaggoota Oromiyaaf Sidaamaa kumaan lakkaa'amaniif illee carraa hojii banaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos Gamasaaniin piroojektiin kun Sidaamaa keessatti kan misoomsu lafa hektaara 4,000 keessaa 3,000 dargaggootaaf oola jedhan. Qophee lafaas xumuramaa jiraachuu tuqaniiru. Piroojektiin gidaaboo Oromoo Gujiif Sidaamaa gidduutti walitti dhufeenya qabeenya dinagdeef hawaasummaa cimsaa jedhan pirezidaantichi. Ittisi gidaaboo bara 2002 kan jalqabame yoo ta'u qarshii biliyoona 1 qabxii 2 kan fixe yeroo eegametti kan hin xumuramneef lafa heektaara 13,405 misoomsa ka jedhamedha. Qonnaan bultoota 10,000 dargaggoota hojii dhaban 1,192 carraa hojii akka banullee ministiriin jallisii bishaaniif enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqala ibsaniiru.
Ajajaa woboo kan Wallaggaa Lixaa Kumsaa Dirribaa waa'ee araara ODP'f ABO irratti ka jedhan dhiyeessinee turre hangi tokko kuno.
Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef yerootti waraanni mandara hundatti nam'ee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuun ni danda'ama jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaan iyyuu immoo akkasittiin gadhu fuudhee si yaadu anis hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koreen naga buustotaa hambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beekii rakkoon keenya guddaan isa kanaam oduu ciccitee nu ba'u malee akka abbaa dhimmaatti labsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ba'u hin qabnu bari. Akkaataa sadaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati. Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti cufanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee. Qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiin akkaataa sanaan kan nu gahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhawata dhawataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamu malu ni laanna jedhame suni nuti waan nu fayyade hin qabu. Ka dursiin fudhate garuu nu ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni nu caala ammoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu hadaraa hin dhukaasiina. Dhukaasni dhaabbateera. Waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenya irra guddaa iyyuu inni kun guddoo gaagaama istiraateejii nutti fidee jechuudha. Sunis maali waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasiirraa dhufe jechuun hin dandeenye dhiha kanarra gadi dhangala'e nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemu jirama moo. Dhiingaluu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee boorbii bulchuuf deemu utuma dhiisneef iyyuu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaanii iyyuu.
Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiitu jaarsa araaraa ta'uu miti araara ka barbaadantu jira. Lammataa abbootii gadaa naannoo socho'uun irra jirru Wallagga Arfan gara Gujii gara Booranaa qaama dhimmisaa ilaallatu keessatti hirmaanni hedduutu jira sun itti galuu qabaa jenna. Inni kaan araarri kun ka gama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeeffatu waraanni bilisummaa Oromoos adanfamu uummanni Oromoos adanfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoonee uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbannee achirraas shakkii horannee jirra. Inni kaan waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakkatti tolfamuu qaba, cancalamuu qaba, gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisuu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhee gaaffeera.
Oromoo fi har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of ittisuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha kan lolatti jirru maleessaa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaji dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOA himanii jiran.
Godina Arsii keessa ka jiru bosonni gaara Cilaaloo gubachuusa oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Bosonni Cilaaloo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosonaa biyyattiitii mallattoodhaan waamamaatiin ture. Erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama. Gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii asallaarraa dubbise. Akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloollee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabuudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu baattamaa guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee dheengadda haga dandeenye karaa gadaan karaa garaa fallatti aanteera. Amma immoo karaa dugda duubaatiin haala badaatiin bosonni argama.
Naannoon to'annaa jalaan waliin jiraa? Miidhaan inni walumaa galatti geessee hoo maal fa'aadha jedhamee?
Bal'inaan amma haga ammaatu guyyaa shanaffaadha. Abiddi gubataasuma jira. Lafa bal'aa miidhee jira. Karaa gadaanuun dhaamfameera. Gara duubaatiin ammoo bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loodee hodhufatti aanu. Miidhaan inni geessumalu waa lamaa sadii ta'uu danda'a. Tokkoffaa jijjiirama qilleensa haala amma yeroo jirrutti dhiibbaa kan fidu ta'a. Karaa biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo san keessa jiran akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kuni gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinleedha kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni Cilaaloo kuni bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibrahim. Damee Arsiitti qindeessaan pirojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin kubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu. Keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala fardaa rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaanillee kaasu obbo Umar.
Aanaa heexootaatti tokko shakkiin jira. Garuu gara Cilaaloo kun oolanii. Kontirool ta'ee. Nyaata miidhaan geesse kun ooridii biqiltootni naannoo san jiru taatoon baay'een gubateera. Tilmaama isaatii fi waan lubbu qabeeyyii achi keessatti miidhaman irratti balaa gahe amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentii ni gaggeeffama. Assessmentii san booda ammoo kan ibsamu ta'e jechuudha.
Tariiti miidhaan inni geessu gaba biraa ammoo bineensonni akka bakka godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqataniif miidhaan qabaatu. Haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan ta'a?
Arrisee akkasumas ibiddisee yeroo ka'u naannoo gubatee kun naannoo habitaatii jeedala fardaatiis waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun ni jira. Distarbaansii uummanni isaa obeesiidhaan beekama.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiniin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspektar poolisii Gammachuu hoogganaa koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. sabahi malin aan nichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiniin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gubee. Isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira namoota sadii ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordoffee jira. Ibidda gubate kana callisnee ilaalle poolisii aanaa xiyyoo poolisoota aanaa eegosaas uummata hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqii godhame kanaanis yoo hiddumnaa ol waan ta'eef isa sana dhaamsuu hin danda'amne guyyaa kaleessa hawaasaa fi aannaawwantiin godhameetti hawaasni magaalaa sallarraa. Namoonni baay'een deemee hawaasni garaagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan oraanaatiif achirratti hirmaate jira. Gama aanaa xiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame. Kan garasiin immoo aanaa eexosaa irra jirus kaleessa onnee jedhee adda guyyaa addaatti haalli jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? Kaayyoo maaliif ibidda kana qabsiisanii bosona guban?
Namoonni kun ijoolleedha. Warrootuma naannoo ganda sana keessa jiran keessaa'i kaayyoo naga ammaatti dhimmi qoratanii irra ga'uu baatus nama qabame sanarraa yaanni jiru maalinni namni tokko tokko margi akka fuulduratti annoo jedhuu fi akka marguu fi sababu wantaaniin yoo bara baraanis gubataa jira waan ta'e isuma kanarraa madda. Isaan kanarraa ammoo namoonni lamaan kan badanis yoo hordoffiin irra jirama. Isaan kun to'annaa jala olee jira namni tokko. Ijoolleedhaas kaayyoo addaa wanta biraa kan qabu nuti dhimmichi.
Rakkoo balaa abiddaa bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kanaan walqabatee namoonni sadi shakkaman keessaa tokko to'annaa jala oolee isaan kunniin barbaadamaa kan jiran ta'ullee hangi mancaatiin bosonaa fi bineensa bosonaa irratti dhaqqabee waan beekame ammatti lafa hin jiru akka xumureen poolisiin uummataaf kan ibsu ta'uusaa waadaa galeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Oromoo Art Institute yookaan dhaabbata aartii Oromoo baasii qarshii miliyoona 6 caaluun dargaggoo Oromoo Gammadoo Jamaal magaalaa Adaamaa keessatti banee jira.
Artiin Oromoo seenaa durdurirraa kaasee hawaasummaarraa hanga diinagdeetti falaasamaa hanga siyaasaatitti cima qabsoo fi utubaa hawaasummaa ta'eetiniin tajaajilaatiniin jiru hanga eegamu hin guddanneedhaan hayyoonni kaasaatiniin turan keessaa qabxiin tokko bakki leenjii artii kana. Qixaan barumsi saayinsiin itti kennamu hin jiruudhaan ture. Gaaffii yeroo dheeraa gaabbii baroota fala fidee dhufeedhaan himamee fi sanbattan darban hunduu fuulli isaa gama Adaamaatti kan garagale Oromoo Art Institute sirna eebbaa irratti hirmaachuudhaaf ture. Institutiin kun dameelee artii hundaan walguddattoota leenjisaa kanneen hojii artii keessa jiraniif illee hubannaa fi leenjiilee gama garagaraa akka kennullee dubbatameetiniin jira. Hundeessaan Institutii kanaa dargaggoo Gammadoo Jamaal biyya Norweetti barumsa isaa ogummaa artii fi fiilmiitiin baratee kaampaaniilee biyyattii garagaraa keessatti illee hojii jajjaboo hojjechuu isaadha dubbata. Fiilmiilee 4 garagaraallee afaan Oromootiin gumaachuu danda'eetiniin jira. Yeroo biyya ambaa turetti wantoonni xiqqina keessatti uumanii Oromoo Art Institute akka hundeessuuf yaadana keessatti kalaqantu jira jedha.
Yeroo biyya alaatitti bakkatti baradhetti manni barumsaa kun akkuma Art Institute kan warri sunniin waggaatti nama 100 ol ogummaadhaan eebbisu. Hawaasni 5,000,000 kun nama 100 waggaatti eebbisuu danda'e. Hawaasni keenya 50,000,000 60,000 waggaatti akka miliqaatti 10,000 ol eebbisuu qaba. Maaliifii bakka diinni hundatti ogummaanii fi barumsi artiist ta'ee karaa hundaan artii yeroo jennu. Namni karaa fiilmii qofaan sirba qofaan miti. Cidha kee dhufeetti gaafa cidha keetii viidiyoo yaadannoo keetii qopheessuun ogummaa na barbaachisa. Kun ammoo hawaasa keenya hundaa barbaachisaadha yaadannoo. Seenaa qabnu kanaayyuu haasaan nutti dhufu malee dookumentarii tokko qabannee harkaan akka qabnu muraasa yoo jiraate isa kanammoo akka dhaleetitti kaa'achuudha.
Kanneen sirna eebbaa kanarratti argeetiniin dubbise keessaa tokko artii gama sirbaatii fi taatoodhaan kan irratti hirmaatu artiist Maandis Galatooti. Maandisis miiratti dhaga'ame haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Hundeeffamuun istuutii kanaa an akka ilma Oromoo tokkootti akka nama artii keessa jirutti illee gammachuu guddaadha. Galaa guddaa ilmaan Oromootiif ta'a jedhee yaada. Gurbaan kun umrii isaa kanatti sadarkaa kanatti waan kana yaadee hojjechuun isaa. Anaaf gammachuu dachaadha. Takka dargaggeessaa waan kana yaadee godhuun isaa anaaf gammachuudhaan akka ka'umsanatti uumama waan ta'eef, lammaffaa immoo waan kana yaadee biyya ormaatii as deebi'e akka nama kamiituu mallaqa isaa waan biraarra olfachuu hin danda'a ture itti miidhamee. Wanni kun ilaallata jedhee yaade godhuun isaanaaf gammachuu jecha natti ta'e.
Artiin Oromoo saayinsiidhaa fi beekumtii caala kutannoo guddaadhaan geggeeffamaatiin ture. Kuni ammoo caalmattiyyuu akka artistoonni Oromoo ittiin of deeggaranii rakkoo hin baane, indaastiriin kun illee cimee akka biyyaaf bu'aa hin buufneef illee danqaa guddaadha tureedhaan illee waltajjii kanarratti dubbatameetiin jira. Hojiin hojjetame kuni bu'aa waliinii biyyaaf kan fidu hunduu kan irraa qooda fudhachuu qabuudhaan illeedha waamichi inni kaasu. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Oromoo Art Institute hojii kana biyya ambaatitti waan xiiqeedhaan inaafaatiin ture biyya kiyyatti galeetiin dhugoomsuudhaaf karoora guddaa qabadhee baasii qarshii miiliyoona jahaa oliillee irratti baaseetiin jira jedha. As keessatti dameelee hundaan namoota leenjifnee kan gadi lakkifnu osoo hin ta'in waliin tumsinee artii Oromoo irratti kan hojjannuudhalleedha jedha. Gama biraatiin mul'atoota gama biraa qabullee kaasa dargaggoo Gammadoo Jamaal.
Aadaa fi afaan keenya akka saba biraa keessa seenee sabni biraa aadaa keenya fakkeenya godhatuu barbaada. Artistiin keenya kan kadhatu waan qabu hunda aartii irratti fixatee gaafa dhibamee waan ittiin nyaatu dhabee karaa irratti kadhannu irra artistii kanaaf seeraaf heeratti gochuu barbaada. Sirbi tokko seeraaf heera qabaachuu qaba. Oromoon seeraaf heera sirba Oromoo hin qabu. Lalliseetuma YouTube isaa irratti gadhiisa. Institutiin kun ammoo search godhee deep down keessattuu sirboota inni tolchan hedduutu jiran karaa maallaqatti argamuu danda'u. Artistoonni keenya irraa fayyadamuu qaba.
Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiin kan argaman hoogganaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaati. Dr. Garramoo illeen gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti wanti haala kanaan fakkaatu gama mootummaatiin illee taatee abbootii qabeenyaatiin akka dhugoomuuf bu'aa bahee fi ifaajee guddaa keessa darbamaa ture jedhan.
Abbootiin qabeenyaa keenya artiskuulii irratti hojjechuu qabdu kan jedhu waamicha dabarsaa turre garuu karaan eegganneen dargaggeessi kun Oromoo Art Institute jedhee Adaamaatti banuusaatti baay'een gammadee baay'ee natti dhagaame. Warraaqsa dinagdee Oromoo kan jedhamu kana warraaqsa aartii Oromootiin deeggaramuu bifatti danda'u abbootiin qabeenyaa yoo horii gurguddaa keessatti waan jiran horii irraa argachuu akka danda'an irratti hojjechaa jira waan ta'eef qaamni misaalalatu hundumtu wal deeggaree hojjete aartii kana isteeppii tokko ceesuu danda'a. Artistoonni keenya illee amma humna isaanii amma amaati isaanii amma beekumsa isaanii irraa argachuu danda'a jennee xiyyaanna jechuudha.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Godina Gujii Bahaa keessa ka jiru gaara olaatiitti ibiddi qabachuusaa Galmoo Daawit gabaasee ture.
Akka jiraattonni jedhanitti Gujii Bahaa Naagirjaa gaara olaaliitti ibiddi ka qabate Kibxata Waaree booda ture. Jiraataa Naagirjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii.
Waan inni irraa ka'e waan ifatti beekamu hin jiru naannoo sa'aatii 8:00 aara wayii mo'ootisuu jalqabe. Naannoo sa'aatii 10:00 ergaa jiru wayiin gabbatee ufaatuma deemee halkan saniifi gabbatuma bule. Manni itti ba'ee asoowaalii guddaa godhaa turanii harka guddaa dhaamsanii jiranu. Gara dubbii duubaa irraa maree itti jira.
Obbo Nageessa Gurraachaa itti gaafatamaa waajjira ODP Aanaa Girjaati. Akkas jedhan.
Ganda Ramfama Deebisaa fi Gaara Olaatii jedhamu irraa qabate. Ibiddichi nulleen ganamuu kaanee dhagarre gammaatti sababa isaan beekamne ijoolleen nama waajjiraalleen namni naannoo ganda Ramfama Deebisaa bulchiisa gandaa hundinuuyyuu hirmaannaa waan gama kennaa nurraa eegamu goone ibidda isaanii daanfaa walleechaa guyyaa kaleessa.
Obbo Nageessaan bosonni ibidda kanaan gubate hagam ta'a gaaffii jedhu yoon kaasuu fi haga yoonaa miidhaa ibiddi kun geessise bira ga'uu hin dandeenye jechuun deebii kennanii jiran. Obbo Nageessaan balaa kanaan lubbuu namaa fi beellada manaa irra waan dhaqqabee akka hin jirre illee dabalanii himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.